Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Моля за регистрация. Владимир Табутов, колегите онлайн. Искрен Митев. И Цветелина Заркин. Не провеждаме регистрация по технически причини, очевидно.
Добре.
Започна процедурата по регистрация. Владимир Табутов.
Тук.
Искрен Митев.
Тук.
И Цветелина Заркин. Чакаме, да. Колеги, готови ли сте? Има ли още някой, който не... Госпожа Шевкед успя да се регистрира. Добре. Госпожа Танева. А, разбрах, мерси. Госпожо Танева, успяхте ли да се регистрирате или? Добре, прекратявам регистрацията. 211 народни представители, регистрирани в залата и 3 онлайн, общо 214. Има кворум, откривам заседанието. Днешното заседание е свикано с разпореждане на председателя на Народното събрание от 28 февруари 2022 година на основание член 78.4 от Конституцията на Република България и член 40 алинея 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Точка единствена. Приемане на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Да, заповядайте, господин Гюров.
Уважаеми господин председател, с оглед на протичащите в момента консултации в парламентарните групи, моля за 30 минути почивка.
Обявявам 30 минути почивка по искане на парламентарна група. Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Уважаеми народни представители, възобновявам заседанието. Постъпил е проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Преди да преминем към представяне на проекта на решение и на предложената номинация, предлагам господин Драгомир Заков, предложен за министър на отбраната, да бъде допуснат в залата. Моля да гласуваме допуска на господин Заков в залата. Режим на гласуване. Владимир Табутов. Искрен Митев. И Цветелина Заркин. Благодаря. Искрен Митев, последно повикване. Добре. Мисля, че всички успяха да гласуват. Прекратявам гласуването. 202 народни представители са гласували в залата и 2 онлайн, 204 общо. Гласовете за 199 в залата и 2 онлайн, 201. Против 2, въздържал се 1 народен представител. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят господин Заков в залата. Заповядайте за декларация.
Господин председател, уважаеми сънародници, война има, това по повод изказването на вече уволнение като в реалити формат на Доналд Тръмп, военен министър. Война има и тези в дясно от мен правят всичко по силите си ние да се намесим неканени. Всички я виждаме, всички я чуваме, но слава богу, не я изпитваме на гърба си, за сега. Изпитвате обаче милиони хора, и от едната и от другата страна на конфликта. Докато тук се упражняваме в красноречие, в този момент, може би, не дай си Боже, загиват наши сънародници. Българите в Украйна, които се оказаха заложници на политика и бомби. Както мъдро е казал Стамболов, Народното събрание не трябва да е школа по красноречие, а място, на което се решава българската съдба. В тези дни особено повече от всякога. Тази съдба обаче е поверена в ръцете на една група, която повече прилича на запознава се във Фейсбук, отколкото способна да управлява държава. Тук в крайна сметка не е школа по риторика, макар че имам основания да се съмнявам, че доста от присъстващите, както в дясно от мен, така и в залата, биха били отличници дори в такава школа.
Господин Костадинов, все пак в изказа си проявявате уважение.
Благодаря
на
присъстващите,
дори народ... както за да народни засили... представители, така и члена на Министерски съвет.
Благодаря за забележката. Сякаш за да засили драматизма, като в американски военен екшън, министър-председателят поиска оставката на военния министър. Заради две думи в половин реплика. Военна операция. Впрочем, същите тези думи американските президенти използват винаги, когато нахлуват в много държави по света, за да сеят демокрация натъпкана с бомби. Като говорим за думи, господин министър-председател, вие поискахте оставката на номинирания само преди няколко месеца лично от вас военен министър с думите «мой министър». Прощавайте, но вие нямате министри.
Господин
българският народ има министри, нищо тук не е ваше.
Това
ми
да прилича на изказване по дискусията, която ще открием
след
поиска... малко.
Не, не е, поиска... не е по дискусията. Господин Петков, вие нямате министри. Единственото, което имате отговорност, а напомням, че думата министър означава буквално слуга. Отговорността да не се превръща България в папагал, повтарящ чужди фрази, обслужваш чужди интереси. Това е отговорността на българските управляващи винаги, независимо кои са те. Тези, които заповядват на нашето правителство, няма да излязат от своите кабинети, защото те не са буферна зона на конфликт. Ако войната почука на нашата граница, нещо, за което много отдадено, като че ли нашия кабинет се старае, бутайки се при големите, ако войната се разрасне и дойде у нас...
Господин Костадинов...
Най-много да ви пратят окуражаващи видеокартички, както направиха с клетия Зеленски. България не бива да взема страна в конфликт, който не е нейн. Ако двама брата се бият, третият какво трябва да направи? Трябва да ги помири или трябва да даде оръжие в ръката на този, когото смята за прав? Защото това се случва в момента. Ние се готвим да дадем оръжие, поне такива са изявленията. Надявам се да не се случи. Готвим се да дадем оръжие в война между два братски народа, които се избиват само на няколко стотин километра от България. Братски както помежду си, така и на нас. Защото и Украина, и Русия са ни братски, приятелски и близки държави. Да изпращаме военна помощ е нелепо, дори майките в социалните мрежи са по-добре организирана структура от подопечните в момента на Министерския съвет институции. Жените на България първи и почти с военна дисциплина се организираха да съберат нужното за хората в Украина. Храни, дрехи, обувки, одеяла, всякакви други стоки от първа необходимост. Нашият Министерски съвет иска да се дава оръжие, за да спрем войната. Каква глупост е това? Жените на България са истинската армия в момента. Съпрузите на тия жени вече караха личните си автомобили към границата на Румъния с Украина, за да извозват на свои разноски бягащи от войната. Ако ви е грижа за хората, не пращайте оръжие. Дори не го казвайте. А помислете за миг самостоятелно и без телефонна консултация. Ако толкова Министерския съвет държи да се наредим с големите, нека Министерския съвет да предложи България да стане парламентьор и посредник. Нека да поканим страните на разговор тук. Защото ние сме тази страна, която може да го направи. Ние сме единствената страна, която има такъв тип отношения и с изтока, и с запада. Поне може би допреди няколко дни, ако вече не сме ги развалили безвъзвратно. Видно е, че не се справяте с поста министър-председател на България. А ваше портрет ще виси до тези на хора като Стефан Стамболов.
Изказа ви трябва да е
уверявам
по-добре
подбран. Уверявам ви, че винаги за тази позиция да се навежда една цяла държава, криеки се зад Европейския съюз и НАТО, ще има съд на историята, както винаги е ставало. И то може би съвсем скоро. Сега искам да бъда чут много внимателно, защото ще кажа една голяма новина. България има свои интереси, които да защитава. Да, ние имаме свои интереси, които, пак новина, може би понякога са все пак различни от тези на Европейския съюз и НАТО. И тук реплики като тази на след малко, може би, бившия министър на отбраната, НАТО е България, България е НАТО, звучат леко нелепо. Защото не е сред нашите интереси България да е 6-та, 7-та и 15-та подгласничка за сърцето на Америка. По всичко личи обаче, че Министерския съвет такава отговорност няма да поеме. Затова искаме оставката на Министерския съвет. С всяко свое изявление, с всеки ход, с всяка буфосинхронада на чужда позиция, обслужваща чужд интерес, този Министерски съвет и този министър-председател ни приближават към войната. Спрете се сами, господа управляващи. Спрете се, за да не ви спре историята. Дайте сметка, че вредите, дайте се оставката. Благодаря.
Така, сега давам думата на вносителя да представи проекта на решение. Заповядайте, господин Петков. Господин премиер, заповядайте. Моля за тишина в залата. Да, секунда. Само секунда, прав е господин Биков. Да. Аз ще направя, господин Биков, няма нужда, ще направя. Правя процедура за пряко излъчване по БНР и БНТ-2, предлагам. Не виждам други становища, гласуваме предложението. БНТ-2 и БНР. Владимир Табутов. Владимир Табутов.
Въздържал се.
Искрен Митев.
Въздържал се.
И Цветелина Заркин.
Въздържал се.
Прекратявам гласуването. 221 народни представители са гласували, 3 в залата, 224, гласовете за са 110, против 1, 110, секунда е господин Карадея, 110 в залата и 3 онлайн, 113, предложението не е прието, прегласуваме. Владимир Табутов. Искрен Митев.
Въздържал се.
Цветелина Заркин.
Въздържал се.
Прекратявам гласуването. 223 народни представители гласували в залата и още 3 онлайн, 226. За са 101, против 2, въздържали са 123 онлайн, 123. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Петков, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, преди да влеза конкретно в темата, за която сме се събрали, искам да ви уведомя, защото всички сме, би трябвало това най-много да ни интересува, че снощи, докато може би някои са се упражнявали по риторика, сме изнесли 190 човека от Киев, успяхме да го направим. Имахме малък прозорец, успяхме да изкараме с автобусите и това е особено важно, защото в момента има над 40 км линия от въоръжени сили, които върват към Киев. Да. Да, мога да кажа как стана. Благодарение на генерал Венев, благодарение на Министерство на външните работи в пълна координация, успяхме да се свържиме с киевските полицаи, успяха да направят зелен коридор и в последния момент, буквално, успяхме да ги изкараме. През нощта автобусите се движиха, като автобусите се движиха на разстояние един от друг, за да не се помисли, че е военен конвой. И днес 190 българи са в безопасност и това се случи, защото службите и същите тези институции работиха с нощи, без да спят до сутринта. Така че поздравления за тях. А сега искам да ви запозная с кандидатурата за министър на отбраната на Република България. Предлагам Драгомир Заков. Има 20-годишен опит като дипломат в сферата на международната сигурност. От 2019 Драгомир Заков е посланник на България в НАТО. Има широка експертиза в сферата на международната сигурност, включително през Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, ОССЕ, и Организацията на Обединените нации, ООН. Посланник Заков не само познава системата за сигурност, но и системата познава него. В последните години работи активно за налагане на системен подход за взимане на решения в сферата на отбраната, както и за повишаване на противодействието на дезинформацията. Заков е завършил Френска гимназия в София, магистър по икономика, специализира в Центъра по въпросите на сигурност на Европейския съюз и в Женевския център по политики и сигурност. Говори английски, френски и руски. Въз основа на солидния опит на посланник Заков в сферата на сигурността го предлагам на Народното събрание за министър на отбраната на Република България. Благодаря ви.
Благодаря, господин Петков. Така, откривам дискусията по проекта. Заповядайте за процедура, господин Карадая.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, господин министър-председател, преди да представите новата кандидатура, мисля, че трябваше да мотивирате оставката на досегашния министър и ние сме в очакване да чуем мотивите за оставката. Благодаря ви.
Благодаря, господин Карадая. Желащи за изказване? Ако желая, има думата, господин Петков. Добре, заповядайте. Господин Нанков, моля ви за тишина в залата.
Уважаеми народни представители, какви са мотивите за оставката? Мотивите за оставката са, че никой министър на това правителство няма право да прави собствена външна политика през Фейсбук. Точка едно. Втора точка. Никой министър няма право да се чувства, че той е залог за стабилността на това правителство. Имаме ясно. И такива самодейни изказвания, че ако аз не съм министър, това правителство може да не е стабилно, няма как да се търпят от този състав на Министерски съвет. И искам ясно да кажа, и да ви е абсолютно ясно на всички, че това правителство не може да бъде залог или по някакъв начин вкарано в условност на който и да било. Имаме 4 парламентарни представени партии, които го подкрепят. Имаме ясна политика и всяка такава политика се взима в този формат и в никакъв друг. Последното, което е много важно, който както иска да нарича където и да е по света, но българското правителство очаква, когато има 3500 военнослужащи загинали от едната страна и повече от другата страна, когато има обстрел върху нашето малцинство, когато трябва да използваме специални автобуси през нощта, за да изкарваме 190 човека на безопасност, това се нарича война. Не се нарича операция, не се нарича някаква друга думичка. Не, това се нарича война и ние ясно трябва да можем да осъдим това нещо с правилните термини, а не да се говорят смекчаващи думи. Другото, какъв е българският интерес? Българският интерес не е да се снижим, да сме по-тихи от най-тихите, да сме по-малки от тревата, да се ведем глава и да кажем великите сирени нека се разправят, България е прекалено малка, за да има собствено мнение. Не, това правителство от тук нататък, както и до сега, работи на база на принципи и когато вижда нещо, че не е правилно, нещо, което нарушава международните закони, ние ще казваме ясно това. И ще взимаме ясна, ще даваме ясна подкрепа, когато в една братоубийствена война има един насилник от едната страна и има от другата страна едни потърпевши. и няма да позволим на никой да използва смекчаваща риторика, когато жени и деца в момента се крият по мазетата и се чака 40 км конвой от военни сили на една съседна държава да влиза в столицата на друга. Така че няма да позволим никой министър да се чувства, че може да прави собствено мнение по тази тема и ние ясно изявяваме, че това е недопустимо. Ето защо аз поисках оставката на министър Янев.
Благодаря ви, господин премиер. Желаещи за изказване? Има. Атанас Зафиров, заповядайте. Записвам Мустафа Карадая, Екатерина Захариева, Андрей Гюров.
Уважаеми господин председател, господин министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми народни представители. Предстои ни гласуване на едно нелесно решение. Само 2.5 месеца след старта на коалиционния кабинет сме изправени пред смяна на министър, и то ключов министър, министъра на отбраната. И това се случва в момент на една тежка геополитическа криза и война на по-малко от 200 км от нашата граница. Една такава смяна изисква солидна аргументация, още повече когато самия министър отказва да подаде оставка, въпреки видимо демонстрираната невъзможност в последните седмици за работа в екип с министър-председателя и водещата партия в кабинета. Нещо повече, това е партията, излъчила и кандидатурата на господин Янев за министър на отбраната. Ние чухме от господин министър-председателя изложените мотиви. И аз ви благодаря, господин премиер, че го направихте, защото, между другото, предишният министър-председател никога не го е правил Бойко Борисов това нещо. А там смените бяха чести. Даже и не идваше в парламента. И в духа на нашето коалиционно споразумение ние ги приемаме и ще гласуваме за предложената смяна. БСП за България няма как да бъде партията, която в условията на една от най-безпрецедентните геополитически кризи в региона и в света ще хвърли страната в хаоса на политическата криза и дълъг период на безвластие с неясен адресат на властта и липса на парламент. Пред България стоят тежки предизвикателства и точно в този момент е нужно силно лидерство, ясно мнозинство и легитимно избрани органи на държавно управление. Няма как в такава обстановка премиера, коалиционното мнозинство и един от ключовите министри да говорят на различен език. И няма как да позволим изместването на дебата от реалните проблеми на българското общество и фокусирането в незначителни теми, което безспорно води до неглижирането на основната мисия, с която беше избрано и формирано това парламентарно мнозинство, а именно демонтажа на модела ГЕРБ и наказване на виновните за фактическата разруха в българското общество, икономика, социален живот, в това число и декларираните остри дефицити на способност българската армия и въоръжени сили, за които всички знаем кой носи вина последните 12 години. Няма сектор, през който да не е минало срутището ГЕРБ. Няма незасегнат от корупционни схеми сегмент на обществото. Няма български гражданин извън тясната върхушка
на решение,
и ръководство
Зафиров
на ГЕРБ, който да не очаква възмездие и справедливо наказание за виновните. И на фона на... И на фона на всички незгодини върхлетя е още една. Войната в Украина. Всичките съпътстващи настоящи и бъдещи негативи за българската икономика, селско стопанство, туризъм, транспорт и дори ако щете и за общественото здраве. Защото този конфликт изкопа още една дълбока релефна разделителна линия в обществото, която, за съжаление, има потенциал да расте и задълбочава. Ето защо още веднъж ще кажа. Ние от БСП за България декларираме, че не искаме да бъдем проводник на такива процеси. Ще работим активно и отдадено за единството, сплотеността и просперитета на българската нация. Като няма да позволим страната да бъде хвърлена в лапите на безвластието и авантюризма. Подкрепяйки предложената смяна, ние не правим оценка за качествата на работа на съответния министър, нито за неговата професионална етика. Ние просто демонстрираме нашата решимост да изпълним до край поетите коалиционни ангажименти, подробно разписани в нашето споразумение, запазвайки автономното право на всеки субект в коалицията да предлага и отзовава своите министри, без това обаче да влиза в колизия с общите ни цели и хоризонти. България има нужда от работещ парламент, стабилно мнозинство и предвидими политики. Другото е път за никъде и връщане на статуквото във властта. Благодаря.
Благодаря, господин Зафиров. Има ли реплики към Атанас Зафиров? Няма реплики. Давам думата на Мустафа Карадая за изказване. Вие бяхте, но ако искате... Заповядайте, господин Карадая.
Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри. Днес се предлага освобождаване на министъра на отбраната само 2 месеца след като се гласува този кабинет. Липсват ясни аргументи. Както е, впрочем, във всички случаи, когато правителството нещо се опитва да разяснява. Позоваването на изявлението на министъра на отбраната Стефан Янев в Фейсбук от 27 февруари е нелепо, при положение, че министърът има официални изявления, включително и в Народното събрание. Къде беше премиерът още при първото изявление на министъра на отбраната? Дали не бяха съгласувани действията и днес просто да се оказва наличен удобен бушон? По-важното е, че днес няма яснота защо се иска тази персонална промяна. Изявлението на министъра на отбраната във Фейсбук от 27 февруари е във връзка, че вече му е поискана оставката и няма как да е нито причина, нито повод, нито да служи като аргумент за оставката. Такива въпроси стоят пред Народното събрание и пред цялото българско общество. До кога ще слушаме неаргументирани тези, празни приказки без нито едно действие, без нито една предприета ефективна стъпка? На този етап, когато трябваше да се берат плодовете на започнатото от служебните правителства и продължено от новите управляващи с същите министри, служебните министри, и всеки български гражданин трябваше да е усетил подобрението, то състоянието и показателите са трагични. Премиерът, както и Народното събрание и президентът, категорично осъди руската инвазия в Украйна. Това е правилно. Но всички ние очаквахме със същата категоричност той да предложи решение на кризите в страната. Да подкрепи всеки български гражданин, да подкрепи българските общини. Със същата категоричност той трябваше да подкрепи държавността. Повтарянето на мантрата, че е нужен анализ, преценка, оценка и едва тогава решения, особено в сегашната ситуация на военна криза, поставя под риск държавата и нейните граждани. Да продължаваме да се надяваме на промяна към по-добро от това правителство би било израз на наивност, политическо късогледство и дистанциране от реалността. Крайно време е някой да каже истината. Това правителство няма нито капацитета, нито волята да подобри живота на българските граждани. Нещо повече. Правителството е основният липсващ фактор в очакванията ни за стабилност и сигурност. Свидетели сме само на едно безкрайно, отвлечено, неподплатено самочувствие и хвалебствени слова по свой адрес на правителството. името на мира, стабилността и сигурността, ние няма да искаме оставката на целия кабинет сега, в това сложно военно време, в тази ситуация, но ясно заявяваме, че това правителство вече е вредно за страната, за демокрацията, за държавността. Ние ясно искаме да заявим, българската държава не е опитна лаборатория и българските граждани не са опитни зайчета за политически експерименти. Българските граждани искат сигурност. Българските граждани повече не трябва да бъдат лъгани. Те заслужават честно отношение, ясни отговори и адекватни държавнически решения. Уважаеми госпожи и господа, запазването на мира е грижа на всеки отговорен за бъдещето граждани, на всички държавни органи и институции. Мирът трябва да се съхрани, понякога с цената на много компромиси. ДПС знае, че е възможно да запазим мира, да запазим живота на всички граждани на нашата земя с общи усилия. Затова е необходимо обща политическа воля. Призоваваме всички национално отговорни партии в Народното събрание. Призоваваме президента на Република България, Министерския съвет за общи координирани действия между всички органи и институции в името на българските граждани, в името на родината, в името на мира и на бъдещето на България, на региона, на Европа и света. Мирът иска отговорност, последователност, обща воля и компетентност. Мирът иска единодействие и обединяване на общите усилия. Мирът заслужава всяко едно усилие и всеки компромис в този смисъл. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Карадая. Реплики към Мустафа Карадая има ли? Няма реплики. За изказване Екатерина Захариева.
Господин председател, господин премиер, вицепремиери, министри, уважаеми колеги. Само 40 минути преди началото на това извънредно пленарно заседание в Народното събрание беше внесен проект на решение, с което вие, господин министър-председател, предлагате за нов министър на отбраната професор Тагарев. По-малко от 30 минути преди 11 часа от медии ние разбрахме за тази рокада. Ние разбрахме от медии, че вашето предложение ще бъде посланик Заков. Аз няма да говоря за професионалните и личните качества и на двамата. Познавам ги и съм работила добре с тях. В лично качество съчувствам на професор Тагарев, защото той беше използван в тази тежка ситуация. А по отношение на посланик Заков, който очевидно е приемливата кандидатура за президента Радев и за БСП, такава каквато професор Тагарев не е била, му пожелавам и се питам с цената на какво той е такава приемлива кандидатура. Аз лично нямам съмнение в неговата геополитическа ориентация. Но тази рокада в последната секунда буди у мене няколко въпроса. На първо място, имате ли изобщо коалиционно споразумение, господин премиер? В това, което наричате коалиционно споразумение, всяка една от партиите или движенията, продължаваме промяната, сама определя министрите и екипите в техните министерства. Вчера госпожа Нинова каза, че е работа на Продължаваме промяната кой ще бъде министър на отбраната. На второ място, до кога президентът Радев ще определя министрите във вашето правителство? Вярно е, че той ви създаде. Вярно е, че той определи немалка част от министрите в този кабинет. Но и смените ли ще съгласувате с него? Всички ли министри първо ще се определят на Дондуков 2? И трето. Кое от твърденията е вярно? Ще ви цитирам. На 22 декември, по отношение на... Това е по отношение на мотивите за поисканата оставка. Вас цитирам. По отношение на поста, ако се не лъжа, на министър Янев. Съобщенията по тази тема са били лично мнение. Но това не е формалната позиция на правителството. На 25 януари. Не бих казал, че в момента дрънчи на война. Вчера, на 28 февруари. Никой министър няма право на собствена външна политика, особено по Фейсбук. Мой военен министър не може да използва думите операция вместо война. Вие ги повторихте, между другото, и в мотивите на оставката. И накрая. Тъй като, всъщност не е накрая, предпоследно. Тъй като очевидно посланик Заков не е бил вашето първо предложение и желание. Това е очевидно за всички. Няма как да бъде отречено. Много се надявам да не се окажете в ситуация, в която пореден ваш министър изразява лично мнение. Пожелавам ви го наистина. И накрая, всичките ми въпроси бяха по-скоро риторични. За нас беше ясно от самото начало, че такава коалиция не работеща, защото тя е безпринципна. Партиите и движенията в нея нямат нищо общо, нито идеологически, нито политическия част от тях не са и партии. Че ви не успяхте да подпишете коалиционно споразумение, вие имате отделни споразумения с вас. Вие до ден днешен нямате и управленска програма, коалиционното споразумение не е управленска програма. За съжаление, това, което беше видно за всички, за нас, беше видно в момента, според мен, и за повечето български граждани. Няколко пъти опозицията ви спасява в тези два месеца, господин премиер. Първо, когато ние ви повикахме януари месец тримата, за да престанете с това лично мнение, защото министър Янев и мисля, че госпожа Нинова казаха, че и вашето е било лично мнение по отношение, първите ви мнения по отношение на тази ситуация. И вие имахте лично мнение в началото. Второ, с декларацията, която благодарение на нас беше приета в парламента на опозицията. И вие отидахте в Брюксел, а и гласувана, между другото, една от много важните точки в нея по отношение на санкциите. Един от коалиционните ви партньори гласува против. Без опозицията вие нямаше да отидете с мандат в Брюксел. Но, господин премиер, ще ви спасим и днес. Но това няма да продължава до безкрайност, господин премиер. Крайно време е от думи и от анализи да преминете към действия и към дела. И позволете да приключа с нещо, наистина това е една лична молба към вас. Моля ви, бъдете внимателен с изказа, когато говорите за евакуацията на хората от Украина. Не използвайте думата изнесли. Пожелавам ви да не се налага да изнасяме никого оттам. Благодаря ви.
Заповядайте, господин премиер.
Уважаеми народни представители, както се казва, с такива приятели не ви трябват врагове. Да. Другото, което искам да заявя, защото си говорим за минути и за часове, и за времеви интервали. Знаете ли каква е разликата? И това се обръщам директно към вас. Каква е разликата, защо вчера имахме успешна операция с изнасяне на 190 човека?
Извеждане.
А нямахме подобен успех в една друга обща операция, която ние направихме с вас преди години. Разликата е, че тогава правителството и господин Бойко Борисов отказа за 7 минути да финансира спасителната операция на Боян Петров, а на нашето правителство отне 10 секунди. Да, 10 секунди да вземем правилното решение в критичен за българите момент. Благодаря ви.
На първо място реплики към Екатерина Захариева. Няма реплики. Господин Цонев, за реплика. Заповядай. А, не. Реплика от Тома Биков, да. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, господа министри, госпожо Захариева, понеже съжалявам, че и надявам се, че няма да продължим с тази тема, но аз лично съм чул съпругата на господин Боян Петров какво мисли по този въпрос и за участието на господин Кирил Петков там и нямаше изобщо да повдигаме този въпрос, а господин Петков за пореден път не беше излъгал. И с тези лъжи трябва да се спре. Моля да обясните какво се случи тогава.
Господин Биков, не беше реплика към госпожа Захариева по никакъв начин. Друга има ли реплика към Екатерина Захариева? Няма, така че заповядайте за дуплика, госпожо Захариева.
Господин Биков, напълно съм съгласна с вас. С човешкия живот не може да се прави пиар. Аз мълчах много време, мисля, че и съпругата на или партньорката на Боян Петров мълча по тази тема. Години всъщност. Наистина нямам думи, господин Петков. Ние се чувахме много пъти по телефона с вас тогава. Всички знаем какво се случи и съпругата му знае. Дипломатите в министерството знаят. Хубаво е, че сте си го сложили в CV-то. Писали сте си го там. Но да говорите манипулации, защото и лъжи от тази трибуна не съм очаквала. Едно е да сте в студиото, друго да си го напишете в CV-то, но да говорите, че вие сте организирали всичко, просто не е вярно. И аз не мога да си представя. И това, моята доброжелателна забележка към вас беше наистина, че знам, че в притеснението се използват грешни думи, но думата не е изнасян. Изнасям. Да, благодарим сме на всички дипломати, които стояха там с цената на живота си и на риска за здравето си и така нататък. И които помогнаха това да се случи. Това беше абсолютно доброжелателно. Вие излязахте, използвахте Боян Петров за личен пиар, мир на праха му. И пожелавам наистина и на сина му, и на съпругата му, които знаят какво се случи, да не четат, да не гледат тези неща. Защото тя ми е звъняла десетки пъти. Когато вие излизахте многократно преди да влезете в политиката и обяснявахте как нищо не е правила, никой едва ли, не само вие сте отишли там. Това не беше вярно, вие го знаете. И това не беше вярно, вие го знаете. Бяхме готови да платиме всичко. Моля ви се.
Колеги, нека темата с... Нека темата с операцията по спасяването на Боян Петров да не бъде централна в днешния дебат. Не ми правете реплики от място само. Разбрах, чух ви много добре всичките. Не се притеснявайте, просто казах, че днешната тема е промяна в персоналния състав на Министерския съвет. Концентрирайте се върху това.
Само ще отговоря едно нещо, все пак трябва. Само едно нещо да кажа. Генерал Венев успя да направи каналът, който успяхме тези автобуси да прекараме в Киев, защото правителството успя да го финансира също това. В предишната тема правителството плати 0 лева. Благодаря ви.
Така, нека спрем с тази тема за Боян Петров. Мир на праха му. Темата за извеждането на гражданите, на съгражданите ни от Украйна е безспорно важна и всички се радваме на успешния завършек на тази операция. Разбира се, още повече ще се радваме, когато те са насигурно. Но да се върнем към основната тема, а тя е промени в състава на правителството. Следващия е записан за изказване Андрей Гюров. Заповядайте, господин Гюров. След това съм записал и Крум Зарков, Христо Гаджев.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги. В настоящата криза националната ни сигурност и интереси са неразривно свързани с общата позиция на Европейския съюз и НАТО по отношение на войната в Украйна. А именно осъждане на руската агресия и осигуряване на траен мир и стабилност в Европа. Стриктното изпълнение на нашите ангажименти като лоялен и предвидим партньор и съюзник, действащ в пълен синхрон с останалите страни членки, е основополагащ принцип на нашата вътрешна и външна политика. Оценяваме приноса на генерал Стефан Янев към българската армия, визията му за модернизация, както и неговата експертиза. Ситуация, в която войната е на няколко стотин километра от границата ни обаче, е нужно правителството ни да говори в един глас. Не можем да си позволим различия в общата позиция и в общата посока. На първо място, няма как да подминем дисонанса с общата позиция на правителството и съюзниците по отношение на конфликта в Украйна. Това, което се случва, включващо нахлуване в независима държава, загуба на човешки животи и бежанска вълна, не може да бъде определено като друго, освен война. А разпалването на война поради имперски интереси на един човек не може да бъде нито оправдано, нито подминато. Държим също така да кажем, че ние не сме срещу Русия. Бихме искали много ясно и категорично да подчертаем това. Но няма как да замълчим, когато руският президент нарежда нападение над независима държава, когато бомбардира цивилно население, разрушава градове. Руският народ също не го иска. Не иска война и с граждански протести, независимо от хилядите вече арести. Хората излязоха и казаха не на агресията срещу Украйна. От обикновените руски граждани, довидни деятели на културата, общественици, призивите за спиране на войната идват от всякъде. Путин няма подкрепата на руския народ за тази война. Както премиерът заяви, цел на правителството е да предприема правилни действия и да отстоява принципни позиции. Ние не се опасяваме от електоралните нагласи, защото за нас много по-важен е българският национален интерес. Прекратяването на конфликта и намирането на устойчиво решение може да се случи само чрез деескалация и завръщане на масата на преговорите. Затова е особено важно партньорите в НАТО и Европейския съюз да говорят в един глас. Няма как да има колебания в общата ни позиция, особено в такъв момент. Накрая, позволете ми да отбележа, че ставаме свидетели на популистки действия и позиции, които имат за цел да поставят под съмнение фундаментални за България ангажименти, да уронят авторитета на нашата страна в името на тесни ретроградни интереси. Интереси, чрез които се прокрадва идеята да се оправдае една недопустима за съвременната човешка цивилизация агресия. Бих искал да апелирам към всички вас. Уважаеми колеги, нека в тези тежки за Украйна и за цяла Европа дни да не се делим на русофили и русофоби. Нека не спекулираме с морално устарели идеологии. Нека да загърбим популизма. Нека в името на българския национален интерес да се обърнем към разума, към принципите на демокрацията и плурализма. Вярвам, че всички в това Народно събрание споделяме тези принципи и ще имаме волята да отстоим позицията от нашата обща декларация. Благодаря.
Благодаря, господин Гюров. Реплики към Андрей Гюров има ли? Няма реплики. Давам думата на Крум Зарков. А, има ли? Извинявам се. Николай Дренчев не видях. Заповядайте, господин Дренчев.
Господин председател, уважаеми министри, уважаеми колеги, господин Гюров. Съвсем кратка ще бъде моята реплика, понеже за няколко пъти тук се чуха едни, невярна и неточна терминология. Министър Янев беше напълно прав, когато каза, че става въпрос за военна операция, защото това е термин и хората, които са запознати с военното изкуство и с армията, отлично разбират разликата. Нали, ние за медийни цели и за да така осъществяваме някакви политически изказвания, може да наричаме война, каквото и да е, но реално това, което се осъществява в момента в Украйна, то е именно военна операция. Това се отнася за количеството въоръжени сили, оперативното изкуство, което е въведено и начина, по който се планира и осъществява тази операция, и целите, които са заложени. Така че редно е, нали, може за целите на политическото говорене да ползваме всякакви пушилки и фойерверки, но когато трябва да, реално да осмислим какво точно се случва с терминологията и с познанията на военното дело, това е именно военна операция, която е военна операция, защото имаме определено количество сили и определено количество цели, които са заложени в постигането ѝ. Това е моята кратка забележка. И другата, която е, много ми се иска проблемите на Путин да ги оставим на самия Путин и ние да мислим единствено за нашата родина, за нейното управление, компетентно или некомпетентно, и за начина, по който бихме могли да помогнем на нашите сънародници в Украйна. Благодаря.
Благодаря, господин Дренчев. Макар че репликата ви не ми се стори насочена към Андрей Гюров, повече като изказване. Има ли други реплики към господин Гюров? Желаете ли дуплика? Не. Благодаря. Крум Зарков, заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа членове на Министерски съвет, уважаеми дами и господа народни представители. Налагало ми се и преди да се изправя пред хора, които ценя, пред хора, с които работя, пред хора, на чийто успех се надявам и помагам, за да им кажа, че грешат. Това е болезнена, но необходима позиция, за която обикновено няма много кандидати. Такъв е случая днес, уважаеми господин министър-председател, когато съм принуден да ви кажа, че отстраняването на Стефан Янев е грешка. В такъв момент промяната на министъра на отбраната трябва да бъде много сериозно обмислена и обоснована. Мотивите, които вие изтъкнахте, според мен са недостатъчни, а последствията за правителството спрямо обществената подкрепа, от която то толкова много се нуждае, ще са тежки. По мотивите ви, а те са два основни, ще кажа следното. Казвате, че не може да се води самостоятелна политика и тук сте прав. Предполагам, че визирате разминаването в посланията между министъра и вас по темата за идване на въоръжени сили на НАТО в България. Но това разминаване, ако приемем, че го е имало, бе преодоляно. Доколкото се разбра, Министерския съвет е взел решение, тук Народното събрание също взе единна позиция, вие самите обяснихте многократно позицията на България като рамкова държава и така нататък. Спорът между вас и министъра на отбраната, ако такъв е имало, бе решен. И бе решен от този, който трябва да го реши, от вас и Министерският съвет. От тук нататък министъра на отбраната трябва да го изпълнява и аз мисля, че той точно това правеше. Разминаване на позициите ще има и с други министри. Такава е конфигурацията, политическата коалиция, в която се намираме. Те са до известна степен разбираеми до приемането на единно решение и недопустими след това. Сега се създава опасен за цялото правителство прецедент. По вторият ви мотив за неупотребата на думата война. Уважаеми дами и господа народни представители, типично е за силно разделените общества, каквото за съжаление е България, да се търсят определени думи, сакрализирани понятия, които еднозначно да те позиционират в един или друг лагер. Нюансите са нетърпими в такива общества. Обясненията винаги остават нечути в такива общества, още повече когато се намираме във война. От освобождението до сега русофобство и русофилство периодично избояват българския политически живот и всеки брои своите по думите, които употребява. Цели политически сили с години живеят върху любовта или омразата на своите избиратели спрямо Руската федерация. И сега русофилите не приемат, че Русия започна война, въпреки очевидния факт. Русофобите от своя страна не приемат и не се замислят дори, че за военните, за генерала, за човека, който цял живот е изучавал войната и се е готвил за нея, тази дума има различно значение. Военните не обичат да говорят за война, така както моряците не говорят за корабокрушение. За съжаление и корабокрушения се случват и войната избухна. И сега най-важното, което трябва на нашата нация е единство. Единство се постига естествено между нас с разговори, а между нашите решения и народа, освен с единни позиции и с авторитети, които да ги изразява. И от тук е моята критика. Това решение не води до единение. Това решение води до още една тема, която ще се обсъжда за напред. Стефан Янев може да има своите критици, всеки ще ги има от тук нататък. Но беше човек и е още човек изградил авторитет. И тези му позиции, които вие отрекахте и рамкирахте, му доведаха, разбраха хората, че това е човек, който обмисля дадени решения, който не се хвърля лековато, който е със самообладание и това щеше да е важно за тежките решения, които ще има да взимаме от тук напред. Тази негова сдържаност. Следващия министър, който нямам честа да познавам, ще е поставен в много трудно положение, тъй като всички негови позиции ще се посрещат от известни страни с подозренията, че той точно заради тях е бил избран, разбирайте, другия е бил отстранен. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители, изричайки тези критики, аз имам предвид, че съм част и оставам част от управляващото мнозинство. Приел съм споразумение, което трябва да се спазва. Член съм на парламентарната група на БСП за България и ще се съобразя и с нейните решения. Имам предвид също изявлението на Стефан Янев от вчера и волята на министър-председателя да не работят повече заедно. Имам предвид също така, че това правителство и да има правителство в България в момента е особено важно и че тази конфигурация е за мен най-добрата, която може 47-я парламент да излъчи. И за това ще подкрепя решението. Но моля ви настоятелно, уважаеми господин министър-председател, да се слушате в критиките, да ги осмислите и да ги имате предвид в следващите си действия.
Благодаря, господин Зарков. Реплики към Крум Зарков има ли? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз искам да благодаря на господин Зарков за това изказване, защото имаше нужда от него. Имаше нужда, за да разберем нещо просто. какво се случва с Българската социалистическа партия? Европейска партия ли е БСП? Или е партия застинала във времето на 45-те години комунистически тоталитаризъм в България?
Господин Николов.
Уважаеми дами и господа, тези от вас, от управляващото мнозинство, които все още се определят като десни, за това, когато се съставяше това правителство, ви казахме, че правите гибелна грешка, историческа грешка с коалицията си с БСП.
Господин Николов, това реплика защото... сега към Крум Зарков ли е?
Да, господин председател.
Тогава как защото... се обръщате към
защото...
други
защото... защото с тази коалиция вие вкарахте в управлението на България една политическа партия, която винаги, винаги ще поставя руските интереси над българския национален интерес. Защото това е природата на тази партия и тя никога няма да се промени. Направете нещо разумно. Изхвърлете тази партия от вашата
господин
коалиция.
Николай, такива реплики,
господин министър-председател, във вашия екип, във вашия министерски съвет имате министри, които са се снимали с георгиевски лентички по събития на русофилите. Имате министри,
господин
които
Николов,
не защитават български национален интерес и те първа ще го разбирате. Благодаря ви за вниманието.
Господин Николов, в рамките на репликата си излезнахте от категорично от общото задание на репликата, както е по правилник. Все пак това ще е адресирано единствено към Крум Зарков. Други реплики към Крум Зарков има ли? Заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Николов, вашата реплика беше очаквана и предвидима. Европейска партия ли е БСП? Министър на БСП е подал молбата за членство на България в Европейския съюз и министър-председател от БСП е подписал влизането на България в Европейския съюз. Не знам дали е Европейска партия, вие кажете. По отношение на миналото на БСП и това, което вие непрекъснато се опитвате да ровите, това е вашата хранителна среда. Средата на разделението, средата на противопоставянето на българите спрямо собствената им история. Тази ваша хранителна среда е вредна. Тя е причина за много от нещата, които са се случили и които не са се случили в България. Аз не мога да ви спра да я използвате, но мога да спра да се съобразявам с нея така, както пледирам и други да направят. По отношение на БСП ще ви кажа, че тя е партия на бъдещето, за разлика от вашите, защото социалистическата идея е жива, модерна и ще бъде реализирана от партията, която може да го направи и това е БСП. Колкото до вашето бъдеще, търсете друг кон, защото този умира.
Така, благодаря. Христо Гаджев за изказване. Заповядайте, господин Гаджев.
Уважаеми господин председател, господин министър-председател, дами и господа министри, дами и господа народни представители. Днес обсъждаме една точка единствена и тя е уволнението на Стефан Янев като министър. Защото той стана ясно, че не си е подал оставката, му подадоха оставката. Сега се бях подготвил за изказване по първоначалния проект на решение, който беше разпространен на Народното събрание, именно с министър, кандидат за министър Тодор Тагарев. Така и не разбрахме, надявам се господин министър-председателя да вземе отношение и да обясни защо нещата се промениха в последния един час. И промяната продължава да имаме нови и нови кандидати. Даже по едно време, когато поискахте почивка от името на група, се притесних, че може би ще имаме и трети кандидат за днес, но то било за да може кандидата да пристигне от Брюксел. За това ще кажа няколко думи за посланник Заков, който е безспорен специалист в дипломацията и доказал себе си в сферата на външната политика, особено в сферата на сигурността и отбраната и в работата си като наш посланник в НАТО. И с тази биография би бил прекрасен кандидат за външен министър. Само че обсъждаме за министър на отбраната. И му пожелавам успех. Да, ще му пожелавам успех, защото работата като министър на отбраната ще бъде много тежка. Не само заради кризата, която има да решава в момента, нещата, които изненадаха всички нас и войната в Украйна, но и като цяло за всички необходими реформи, мерки и превъоръжаване, което се изисква и трябва да се случи в Министерство на отбраната. Също така да продължи организационните планове за развитие на българската армия, но най-вече да се запознае с системата, защото правилно казахте, тя системата го познава, но дипломатическата система го познава. Надявам се много набързо да успее да влезе в крак и с системата на Министерство на отбраната, така че да не се получи вакуум. Съжалявам, че се стигна до тази оставка с тези мотиви. Защото аз като вече дългомесечен критик на политиките на министър Янев, няма да се спирам на това. Но вие чак сега ли разбрахте? Чак сега ли разбрахте за тези политики? Защото каза се вече декември месец, когато излезе неговото лично мнение, че не иска присъствие на НАТО на територията на България, вие го определихте като лично мнение. Впрочем, в отговор на мое питане. Впоследствие се оказа, че това било ваше лично мнение, а не мнение на Министерски съвет. То по тази логика, която в момента за лично мнение, че се освобождават министри, то трябва да се самоосвободите, защото и вие проявявате лично мнение. Сега политиките, които министър Янев, те си му бяха последователни и ясни в това отношение. И през формирането на България като рамкова държава, и отказа за усилване на българската отбрана със съюзнически войски, и участието му в различните формати на НАТО, те бяха ясни. Ние сме ги критикували достатъчно, но вие ги защитавахте от тази трибуна. Вие, господин министър-председател, излизахте и ги защитавахте тези позиции, за които в момента искате оставката и по-скоро получихте оставката на министър Янев. Защото вие бяхте тук от тази трибуна, който защитавахте така наречения български батальон или по-скоро България като рамкова държава. Вие бяхте този, който нямаше проблем с личното мнение и с участието на антинатовски протест на министър Янев. И вие до момента подкрепяхте тази политика. Сега открихте, че може би вече министрите нямат право на лично мнение, нямат право на статуси във Фейсбук. Най-вероятно. Но това нещо трябваше да го знаете още от самото начало. Защото да, всеки един министър няма право на лично мнение. Всеки министър изразява позицията на държавата. И това от самото начало на това правителство. Не е, и по принцип е функция на правителството. Не е нещо, което 3 месеца по-късно разбираме. Проблемът е, че позицията, която в момента заехте, е ясна. Добре, министър Янев наистина пропусна, наистина сгреши, като не назова нещата с истинските им имена. Но вие може би пропуснахте едно друго нещо, което той каза в свое публично участие, и то е, че либералните демокрации са изчерпани и че вече няма смисъл от тях. И може би трябва да помислим в това насока дали либералните демокрации са нещо правилно. Вие съгласни ли сте с това твърдение? Защото като гледам мълчанието на управляващите по тази тема, че либералната демокрация е изчерпан формат, значи може би сте съгласни. Аз не съм. Колкото до това защо се стигна до момента, ми основната причина, заради която се стигна, е заради липсата на лидерство. Липсата на ясно лидерство, което да ръководи Министерски съвет и да ръководи държавата в това време. И това позволи да се създаде един вакуум, който всеки един министър да реализира собственото си мнение и собствената си политика. Надявам се от тук нататък това нещо да го коригирате и да имате вече вариант на лидерство в това правителство, защото до момента то липса и това е може би най-отявлената липса в момента. Защото във време на криза ни трябва силно лидерство, а то в момента в България липсва. Говорите за ясни планове, говорите за това как сте извели българските граждани от Украйна, но доколкото си спомням, имаше 4000 заявки, 190 човека са изведени, което е добре, но какво правим с останалите? Защото ако продължаваме с тази скорост, нещата ще станат много бързо, много страшни. Надявам се да се вземете в ръце и по-бързо да се случва евакуацията на българските граждани и на хората от български произход, които искат да напуснат военния конфликт. Говорите, че очаквах оставката му да е предпоследната в това правителство в интерес на истината на Стефан Янев, като един и духовен баща на Продължаваме промяната. Все пак той беше първият човек, който каза, че ще гласува за вас. И си мислех, че наистина това ще е последната, предпоследната оставка преди оставката на Министерския съвет. Оказа се първата. Но може би това не изключва следващата оставка да и на Министерския съвет. А колко България и правителството говори на един глас и, както казахте, остро осъжда инвазията на Руската федерация, ще разберем, когато смените мартениците с георгиевски ленти от управляващите. Благодаря.
Благодаря. Има ли реплики към Христо Гаджев? Реплики няма. Давай, заповядайте, господин Василев, имате думата.
Само една реплика, господин Гаджев. Сменяме мартениците само с български триколор.
За процедура. Заповядайте. Добре, ще видим. Така, сега давам думата за изказване на Румен Христов и след това е Христо Иванов. За процедура ли сте, господин Бит? Имам ви записани вас. Да, тук е списъка ви. Заповядайте, господин Христов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа членове на Министерски съвет, уважаеми дами и господа народни представители. Не съм си представил, че 25 години по-късно, след като министър в кабинета Софиянски гласувах за приемането на България в НАТО, ще водим този дебат отново за цивилизационният избор на България и ще се опитваме да определим точно термина на войната, която се разгаря в една приятелска страна, каквато е Украйна. Аз смятам, че нещата наистина трябва да бъдат назовавани с истинските имена. Там имаме война, водена от един агресор, и както се наложи през годините да се казва за нападението на Хитлер към Русия, ние имаме подобно нападение над Украйна и аз би го определил като вероломно. Така беше дълги години употребяван този термин. Разбира се, цивилизационният избор на България не бива да бъде поставен под съмнение. Аз смятам, че това, което извърши правителството и министър-председателя, е нещо, което заслужава да бъде подкрепено, независимо, че ние, ГЕРБ-СДС, сме опозиция на това управление. И това е нормално. Не само защото вие не сте водили преговори с нас за съвместно управление, просто защото във вашата коалиция има лява и ляво-либерална формация, която диаметрално противоположна от разбиренето на нашето консервативно дясно виждане за развитието на България. Но така се действа, господин министър-председател, бързо, защото, както обичаме да казваме, не са необходими немци в тила. Нямахте нужда от продължаване на разногласията между вас и военния министър и предложението ви за тази смяна е навременно. Моля наистина по отношение на това, което се случва в Украйна, да бъдем съпричастни, защото аз смятам, че има сериозно закъснение и от страна на Европейския съюз, и от страна на Съединените американски щати, от страна на НАТО по отношение на помощта, която можем да окажем там, и разбира се от страна на България по отношение на нашите съграждани, нашите близки приятели от Украйна. Всяка помощ, която е свързана с тяхното оцеляване, тяхния бит и облегчаване на тяхния живот, би била добра. Благодаря ви.
Благодаря, господин Христов. Реплики към Румен Христов има от Цончо Ганев.
Господин председател, на няколко пъти се употреби думата, че това е цивилизационен избор на България, влизането в НАТО. Извинявам се много, това е цинизъм да го кажете. Цивилизационен избор, влизането в НАТО. Вие имате ли представа какъв е цивилизационен избор, на която и да е било суверенна държава в днешно време? И нещо много по-важно. Влизането в НАТО, както и влизането в Европейски съюз, трябваше да стане след като наистина българският народ се произнесе дали иска да влезе там. Защото влизането в НАТО, първо, че не е цивилизационен избор, и второ, българският народ не се е произнесъл дали иска. И именно заради това ние от Възраждане смятаме, че българският народ трябва да бъде попитан дали мястото му е в НАТО. А това за цивилизационен избор, много моля да си го задържите за себе си.
Втора реплика? Няма. Господин Христов, не желаете дуплика, добре. Христо Иванов за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, госпожи и господа министри, уважаеми колеги. Това правителство беше съставено и започна да действа в една съвършено различна ситуация и със съвършено различна представа за това какво е възможно и невъзможно да се случи в бъдещето. Въпреки всички предупреждения, в крайна сметка не смятам, че някой очакваше реално да се случи това, което в момента се случва на няколко стотин километра от нас, буквално на нашия праг. Ние се намираме в една радикално променена среда, не просто от гледна точка на факти, от гледна точка на самите представи за възможно и невъзможно, каквито имахме буквално преди дни. Смяната, която днес обсъждаме, е резултат именно на този радикален, радикална промяна. Ние навлизаме в официално нова епоха. Тази смяна е рязка, тя е нетрадиционна от гледна точка на нормалната политическа практика, именно от гледна точка на това, че тя е адаптация на кабинета към една радикално променена реалност. Тази радикално променена реалност ще промени международните отношения, ще промени България, ще промени българската политика, започва и с промяна в кабинета. Тя започва и с необходимост да се борави внимателно с думите. Защото когато започва нова епоха, в една не лоша книга се казва, трябва да сме особено в началото, трябва да сме особено внимателни към настройката на инструментите, които ползваме. Думите са основен политически инструмент. Понятието война не е въпрос на избор на военен от гледна точка на неговите нагласи. Не е въпрос на лично мнение на един политик, който допреди няколко седмици е оперирал в ситуация, в която си мисли, че можем да сме гъвкави, да си позволяваме определени разноговорения, особено в социалните мрежи и така нататък. Понятието война е международен термин, тален на международното право и на международните отношения. Международното право в интерес на истината е един от фундаментите му са така наречените хагски конвенции, които го дефинират. Международното право дефинира и последици, свързани с това понятие. Нежеланието на Путин да използва това понятие е нежелание да влезе да признае, че е на терена на хагските конвенции и на последиците, които се водят за международното престъпление, което е разгарянето на война. Това се случва в Украина и ако ние не го разбираме, не можем изобщо адекватно да навлезем в новата ситуация, в която се оказахме. По нов начин ще трябва да дефинираме и българския национален интерес. До сега изглеждаше възможно ли да си казваме, че така де, както казва Бай Ганио, из Бога сме добре, не, из дявола сме добре, но не Бога аман за мак хвърляме един кръст. В НАТО сме, в Европейския съюз сме, ама някак си можем де-факто да се държиме като някаква неутрална страна. И това да се представя като национален интерес. Свърши тази епоха. Национален интерес ясно от тук нататък ще бъде в единството ни, в рамките на Европейския съюз и НАТО, не като лоялност към някой друг, тъй като много се злоупотребява с това понятие, а като платформи, в рамките на които ние досъществиме насъщни интереси на България. Нейната сигурност, нейната възможност да се развива като свободна и суверенна държава. Да прави сама изборите си за това как да организира защитата си. Защото тази война не е война между две страни. Това не е руско-украинска война. Тази война е агресия на един диктатор срещу самия фундамент на международния ред. Онзи международен ред, при който ние изграждаме България като свободно демократична европейска страна, каквито са идеалите на възрожденците, на база на които е основана тази държавност. Да, това е точно така. И именно срещу това се бори Путин. Това правителство ще трябва да се справя с тази нова реалност и ще трябва в нея да изгражда нови консенсуси. И се вижда дори днес в тази дискусия колко ни е трудно да надскочим желанието ни за така удари, конъюнктурни, размяна на утвърдени клишета помежду ни, които са в много отношения в деня от вчера, от онзи ден. Но това правителство ще има огромната задача да изгражда нови консенсуси. Това ново разбиране на български национален интерес, при това заедно с разбирането, че ние, докато има един руснак, който се противопоставя на Путин, въпреки цялото насилие, въпреки цялото промиване на мозъци, въпреки цялата репресия, тази война е с Путин, нашето противопоставяне е на неговата политика, но не е срещу руския народ. Слава Богу, Русия си е все същата. Там продължава да има хора, които са против братоубийството. Хора, които при огромни рискове за себе си, учени, интелектуалци, учители обикновени извън Москва, хора, които излизат граждани на улицата, слава Богу, за да ни напомнят, че тази война не е срещу руския народ. Но тази война е за българската свобода и за всичко, което ние ценим. Така че това правителство ще трябва тази нелека задача да решава, и това правителство и неговия премиер имат право да изберат министър на отбраната, с който господин Петков може да работи. И ние днес ще го подкрепим в този избор. Ние днес ще го подкрепим това да пренастрои своя екип, така че да се справи с тази огромна задача, която му предстои. И днес, правяки тази стъпка, ще призовем да си даваме сметка при всичките си различия, които няма да изчезнат и не бива да изчезват, че ние всички заедно трябва да подкрепяме господин Петков и това правителство в тази изключително сложна ситуация, в която страната ни се оказа. Така че, господин Петков, третирайте нашия глас от Демократична България днес като потвърждава на нашата подкрепа за това правителство, за това управление, за тази коалиция, и призовавам всички да имат предвид и това като вот на доверие на това управление, защото неговия успех наистина в много по-голяма степен това клише важи сега в тази ситуация. Успех и ще бъде успех за България. България, която наистина ще трябва да осъзнава много по-ясно къде лежи нейния национален интерес, каква е цената на свободата, която до сега сме свикнали да възприемем като нещо, което пада като дъжда и като слънцето, каква е цената на възможността ни да се развиваме като самостоятелна европейска, либерална, свободна, демократична държава. Това са идеалите на нашите възрожденци, на бащите и майките, които са основали тази страна. Това си има цена и днес ние много по-ясно ще го осъзнаваме. И този кабинет и това управление ще трябва да работят чрез него и за него и с него, за това този консенсус да бъде в основата на българската политика, за да успеем заедно. Така че, господин премьер, на вас, на екипа ви, на новия военен министър, който предлагате, желая успех, защото той е жизнено необходим на страната ни. Благодаря ви.
Благодаря, господин Иванов. Реплики към Христо Иванов има ли? Има реплика от Костадин Костадинов.
Господин председател, господин Иванов, вие казахте в началото, че това е нещо, което е безпрецедентно. Всъщност, за съжаление, не. Щеше да е, може би, по-малкото зло, ако беше безпрецедентно, но не. Защото с същите думи през 1999 година започна и мироопазващата операция, както тогава я нарекоха, на НАТО в Югославия. Думите бяха да се предпазят албанците в Косово и да се даде възможност на сръбския народ свободно да избере своето развитие. Едно към едно с това, което говори сега Путин, само че на мястото на албанци служете руснаци в Донбас, на мястото на сръбски народ служете украински народ, ще получите едно към едно тази ситуация, само че 23 години по-късно. Когато пък предшественика на Клинтън, който започна тази операция през 99-та година, през 1991 година започна операцията срещу Ирак, Джордж Буш старши, той използва същите думи. Операция, военна операция. И в това няма нищо учудващо, защото Съединените щати след 1945 година не са водили официално никаква война. Те са правили над 50 военни операции, но никога война. Както, примерно, през 1983 година военна операция за окупацията на Гранада, която е Гренада, която е, може би, към 100 000 души към този момент население, заради това, че имало съмнение за задържани трима американски студенти. Това са, за съжаление, лоши прецеденти, които в момента се случват и в Украйна. Ние нямаме две мнения тук по този въпрос. Но когато слушам с какъв патос се осъжда агресията на Путин, тук се говори за Путин, Путин, все едно се намираме в американския сенат, аз мога да ги разбера американците, за тях Путин е враг. Само, че за нас не е. И точно поради тази причина, големия въпрос тук е следния. Да, за нас българите не е, защото ние нямаме вражески отношения с Русия. Ако някой си мисли тук, че има такива, нека да дойде след това да ме репликира или да вземе дуплика. Основното нещо, което искам да напомня е следното.
Вашата реплика изтече.
Да, благодаря, само още 10 секунди. Основното нещо, което искам да напомня и тук и да направя забележка още веднъж е следното. Когато ние осъждаме тази агресия в момента, защото е факт, че има агресия на Русия и това не е допустимо. Ние би трябвало по същия начин да осъждаме всички останали подобни агресии, а не го правим, което е проява на лицемерие. Аз съм против лицемерието. И ние от Възраждане защитаваме истината, независимо дали става дума за американци или за руснаци. Ето това е нещо, което между другото кара една голяма част от българския народ да възнегодува. Защото се извършва насилие над истината. Нищо по-различно не се случва от това, което американците до сега правиха. Само, че ние действаме като американци.
Времето, господин.
Да не казвам какви да не обиждам собствения си народ и държава. Благодаря.
Благодарим. А втора реплика има от Димитър Гочев. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов, може би като част от изказването се трябваше да добавите, тъй като това е основна опорна точка, която се говори в така, общественото пространство относно Косово и как това било абсолютно същия случай. Очевидно е, че не е същия случай. Прав е колегата Костадинов, че риториката е същата, но за тази риторика стоят абсолютно различни факти. В Косово имаме много различни решения и актове, които показват, че там действително ставаше дума за представление след човечеството и етническо прочистване. Различни международни органи са казвали това нещо, включително Международния съд за бивша Югославия, наказателният трибунал за бивша Югославия. И от тази гледна точка, може би трябваше господин Иванов, така да обясните това, че когато става, че дума за Косово имаше реални факти, а сега има просто голи твърдения относно така наречените, там какви думи се използват обидни относно украинските власти. Благодаря.
Благодаря, господин Гочев. И трета реплика към Христо Иванов. Дали има? Няма. За дуплика заповядайте.
Господин Гочев, благодаря ви. Прав сте напълно. Не мисля, че трябва, може би трябва, но днес няма как да го превърнем в семинар по международно право. Тук и да избориме всички онези актове на международни организации, включително Организацията на Обединените нации, както казахте, Международни наказателни съд и така нататък, които правят разликата между това, което прави Путин и това, което направиха тогава международната общност, между другото. Но дори между другото, всяка критика, която е възможна да се направи по отношение на тогавашните действия на американското правителство, беше критика, която свободно в Америка, в целия свободен свят, в медиите, в парламентите, в американския сенат, в американската политика се чуваше и беше част от свободния дебат и от взимане на решения. Понеже казахте, че Путин не ни е враг, не е враг ни е, защото това е един тиран, който тиранизира собствения народ в името на собственото си оцеляване, започна тази кърва авантюра, сбивайки... Това никога няма да му го простат, руснаците, господин. Никога няма да му го простат. Това е престъпление срещу Русия на първо място. И от тази гледна точка ни е враг. Враг ни е, защото напада един мирен народ, какъвто украински, каквито и претенции да има някой към състоянието на Украйна. Такива сигурно има и е възможно да има.
Не войната е начинът те да бъдат разрешавани. Има едно понятие пропорционално се нарича. Путин е враг и защото неговата война наистина не е просто за Украина. Неговата война е война за предефиниране на ситуацията в Източна Европа. И затова е много важно да се говорят нещата с името им. Нашия национален интерес е Източна Европа да не бъде част от имперска периферия. Нашия национален интерес е Източна Европа да може сама да определя и страните в Източна Европа сами да взимат решения за своята сигурност и за това как ще я гарантират. И от тази гледна точка, да, Путин е враг.
Благодаря, господин Иванов. Следващото изказване е на Александър Ненков. Или... Добре, Тома Биков тогава. Добре, разбира се, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, госпожи и господа министри, колеги народни представители. Аз ще върна дебата там, къде смятам, че му е място. Днес дебатираме състава на правителството, а според мен би трябвало да дебатираме и цялата формула на управление, която през последните няколко дни вече е изчерпана. Това е причината днес да водим този дебат. Не е причината нито Косово, не е причината нито дори ако щете Украина. Причината е, че това управление е изчерпано на втория месец от съществуването си. За това, а защо е изчерпано? Погледнете си коалиционното споразумение и програмата за управление, доколкото има такава. Там ще видите приоритети, които в момента вече не са адекватни. Аз не казвам, че това е по ваша вина. Така се случи, че се смени изцяло картината. Сега си представете, че изборите са били вчера. Аз съм абсолютно сигурен, че това управление нямаше да бъде в тази формула и в тази конструкция. Че то нямаше да има за свой патрон Румен Радев, че то нямаше да включи в себе си БСП и така нататък, и така нататък. Това означава, че тази формула е изчерпана. Вие не искате да го видите. Това е ваш проблем. Вие ще плащате политическата цена за това. Защото когато политиката не се съобразява с реалностите, тя започва да живее в свой собствен свят. Но това не отменя цената, която политиците, които живеят в собствен свят, плащат след това. Второ, за думите. За думите сте прави. Не министъра няма право на лично мнение, господин Петков. Министър-председателят също няма право на лично мнение. Защото министър-председателят представлява цялата държава. И всяка негова дума е от името на България. Особено когато пък става проза в международен план. Какво каза българската държава през последните дни? Какво каза току-що българската държава във ваше лице? Че с такива приятели, като нас, не ви трябват врагове. Ами аз да ви кажа, ако ние не бяхме такива приятели, вие щяхте да отидете в Европейския съюз преди няколко дни, без да имате мандат да говорите изобщо за санкции, защото един от коалиционните ви партньори е против санкциите. И въпреки гласуването на вашата група, декларацията се гледа в четвъртък и няколко часа по-късно, вие можехте достойно да стоите на съвета на Европейския съюз и да взимате решения. Иначе нямаше да щяхте да бъдете в неловка ситуация и щяхте да бъдете постоянно собственици парламентарна група, не от някой друг. Когато ви подаваме ръка, разберете, в друга ситуация сте. Това, което ви говорят от БСП, не е вярно. Не, приоритета на това управление не е да се изчегърта ГЕРБ вече. Да, може би беше такъв. Може би и това до някъде, да кажем, имаше основания. Вече не е такъв. Вече приоритета е спасяването на държавата в много тежка ситуация. И ако вие не разбирате това, то аз съм изключително притеснен за държавата. А виждам, че не го разбирате. По никакъв начин не го разбират. Вие трябва да обедините, да постигате съгласие в обществото. Трябва да постигате съгласие между управляващите и опозицията. Вие не сте способен да постигнете съгласие в собствената си коалиция. Не в всичко останало. И когато ви се подава ръка, вие не можете да разберете, че това е подадена ръка, а не е провокация. И това вече не е само ваш проблем. Това е проблем на цяла България. Благодаря ви. И скоро всички ще го знаят.
Благодаря, господин Биков. Господин Ананиев за реплика, Настимир Ананиев, заповядайте. И господин Христо Иванов за втора реплика.
Колеги, моля за тишина. Колеги, повичате.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа членове на Министерски съвет, уважаеми колеги, уважаеми господин Биков. Приоритетите, които не са адекватни към този момент. Много интересно да ги назовете конкретно кои са тези приоритети, защото борбата с корупцията адекватен ли е приоритет, не е ли адекватен, независимата съдебна система адекватен ли е или не е адекватен, добър стандарт на живот и доходи на българските граждани адекватен ли е или не е адекватен. Така че, когато излизате, нали, с този патос, крещене, вълнение и емоция, нека все пак да заявите кои са вашите приоритети, за да видим дали са различни от нашите приоритети, тъй като аз смятам, че правителството е заявило много ясни приоритети, които са за българските граждани и ги следва неотложно. А относно димката, която пуснахте, че едва ли не декларацията на Народното събрание е дало някакви правомощия на Министерски съвет, вземете, прочетете тази конституция. Там пише много ясно, че външна и вътрешна политика се определя от Министерски съвет. Няма нужда от декларация на Народното събрание за това нещо. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ананиев. Господин Иванов, заповядайте за втора реплика.
Господин Биков, съгласни сме с вас и аз го казах и вие го казвате, че се намираме в изцяло нова ситуация, в която ще трябва да търсим изцяло нови и не изцяло нови, ще трябва да търсим нови основания за консенсус. Но те именно няма да бъдат изцяло нови. Това, което обединяваше мнозинството от гласувалите на предишните избори, не е изчезнало. Това също е част от разбирането ни за тази реалност, която се намираме. Тя добавя към себе си нови приоритети, нови огромни предизвикателства, но те, ако се замислите честно, са част от проблемите, които имаме от предишния период. Състоянието на корумпираност на българската държава, на корупционно разлагане на всичките системи и институции, не е нещо, което можем просто да забравим, защото е почнала войната в Украина. Напротив, още повече трябва да се занимаваме с него. Да, трябва да търсиме консенсус и аз ще кажа, тази коалиция пред лицето на това предизвикателство, естествено, че се добавя за нея допълнителна трудност. Но всъщност тя е много добра основание за търсене на този национален консенсус. Всъщност това правителство, ако се справи, аз вярвам, че се справи, нещо работим за това да се справи, може да се окаже най-добрия късмет, който България има, за да търси именно изграждане на такъв консенсус. Да, късмет, казах. Така че ще бъде малко и по волята на Всевишния, но ще трябва и да поработим за тази воля. И нещо последно. Вижте, ако сте подкрепили нещо правилно, не дейте да го представяте като някаква услуга, която сте направили на някого. Сякаш сте могли нещо правилно да не го направите. Защото това също не е добра база за работа и за консенсус. Нека да не сме толкова тъкмобидни, нека да не се държиме така, все едно си правим услуги помежду си, когато се борим за национален интерес, както го разбираме. И когато ни се налага да се адаптираме към една изцяло нова ситуация. Пак искам да кажа, това правителство, ние ще работим за това и това управление може да се окаже най-добрата база за изграждане на национален консенсус по теми, които до сега изглеждаше невъзможно да бъдат предмет на такъв. Мерси.
Благодаря, господин Иванов. Трета реплика от Христо Гачев.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, дами и господа министри, господин Биков. Господин Биков, а вие, след като всичко е толкова наред в коалицията, вие разбрахте ли защо кандидата за министър се смени от вчера за днес? Защото аз не.
Благодаря ви, господин Гаджев. За дуплика, господин Биков. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, отзад напред към господин Гаджев. Да, разбрах, защото БСП са наложили вето на господин Тагарев. За това
И ако някой не го знае, нека да го знае. Иначе си имаше друг кандидат. Тук обаче идва въпроса, кой взима решенията в тая коалиция. Защото това не е ясно. Защото всеки си има неговата позиция, казват, по важен въпрос. И тук ще мина към господин Иванов. Вие знаете ли, че БСП не подкрепят санкциите, за които пък вие искате да бъдат най-строги и категорични? В момента това е големия проблем. Да, може да си намерите основания. Аз не оспорвам това. Може да си намерите основания. Но това не означава, че нито стабилност означава, нито линия означава на поведение, нито, пак повтарям, адекватни приоритети. Защото борбата с корупцията може да ви послужи за оправдание за всичко. Бъдете убеден, че вече има корупция и във вашето управление. Бъдете убеден. И тя се вижда и все повече се вижда. Защо мислите, че ангели сте назначили за министри? Защото аз не виждам ангели в това правителство, господин Иванов. Напротив, някои хора са доста съмнителни.
Господин Биков.
И интересите, които стоят зад тях. Те първо ще разглеждаме тук и ще правим дебати за оставки и преформатиране на поне на състава на правителство. Колкото до... И затова ви казвам, не стойте на... Как се казва народа, не стойте на тая кълка с корупцията. Тя известно време има... дава енергия, дава гориво, само че това е до време. В момента имате реални предизвикателства.
Темата на днешния
отговарям дебат. На господин Иванов, господин председател. Той говори за корупцията, не знам тогава какъв беше дебат. Към господин Ананиев. Това, което вие казвате, защото вие сте, може би, най-опитния народен представител в Продължаваме промяната, пък и в изобщо в Продължаваме промяната сте най-опитния политик. Това ме притеснява, че вие също не разбирате изобщо къде се намирате. Какъв по-добър живот ви е приоритет? Какво означава по-добър живот? Какво означава по-добър живот? Ще вдигате заплатите ли? Нещо ще се увеличава стандарта на живот ли в момента? Вие знаете ли какво се случва на 200 км от България? Знаете ли, че бензина вече е над 3 лева? Знаете ли, че те първа предстои икономическите последствия от коронавируса да ни се видят като песен? Вие осъзнавате ли? Вие сте много луксозно мнозинство. Много луксозни типове сте всички. Вие си мислите, че всичко е една презентация. Не, колеги, не е презентация това нещо.
Господин Биков,
война е.
Ви, благодаря ви. Всички сме народни представители тук. Ако едни колеги биват квалифицирани като типове, то това автоматично означава, че вие следва да се самоопределите като такива. Заповядайте, господин Иванов, за процедура.
Уважаеми господин председател, по начина на водене не съм съгласен с вас, че опитахте да прекъснете господин Биков, докато говореше за корупция. Защото когато говорим за тази конкретна смяна в състава на кабинета, ние говорим за физиономията на кабинета като цяло и за причините ние специално от Демократична България да продължаваме да го подкрепяме и ние смятаме, че борбата с корупцията е основна част от тази причина да гласуваме за това, за това решение. И в този смисъл трябва да кажем, че господин Биков, борбата с корупцията не е борба с конкретни корумпирани лица. За нас
мен, господин,
тя е усилие, ще се върна към процедурата, тя е усилие да направим възможно да няма корумпирани. Включително в нашето управление, каквито, защото аз не твърда, че има един ангел в нашето управление. Хора сме всичките, а хората, както каза Станислав Яжилец, се делят на два вида. Паднали ангели и издигнали се дяволи. Така че този кабинет е съставен от хора и трябва да има правосъдие и за тях включително. И ние ще гласуваме за това, за тази коалиция, това управление, за да можем да работим за това. Благодаря ви.
Не разбрах каква беше процедурата, господин Иванов. Така, за изказване е записан Васил Стефанов. Господин Стефанов, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги. Министерският съвет и Народното събрание предприемат ясни действия относно ситуацията в Украина. Уважаеми колеги, това не е просто конфликт, това е война. Радвам се, че част, всъщност не част, а почти всички в тази зала осъзнават този факт. Почти всички. Това е причината, поради която е важно да изясним посланията и стратегическата ориентация, която гарантира бъдещето на Република България. В член 108 от Конституцията на Република България ясно е посочено, че министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея. Съгласно член 105, алинея 1 и алинея 2 от Конституцията на Република България, Министерският съвет ръководи и осъществява външната и вътрешната политика на страната, а също така осигурява националната сигурност. В този контекст Министерският съвет и лично премиера Петков ясно и категорично определиха позицията, която България е заела във връзка с войната в Украйна. Още на 24 февруари Кирил Петков посочи в изявление, че България ще говори в един глас с Европейския съюз и с НАТО. По отношение на непредизвиканата агресия от страна на Путин спрямо Украина. Тук много ясно искам да заявя, че ние не сме против руския народ. Ние сме против действията на Путин и военните действия, които той налага. Затварянето на въздушното ни пространство за руската гражданска авиация, например, не е самостоятелен и изолиран акт. Това е обща политика на целия Европейски съюз. Такива са и финансовите рестрикции, като част от тях бяха даже и персонални против Путин и външния министър Лавров на Руската федерация. Тези действия ясно показват единството на Европейския съюз и мястото на България в него. Подкрепата на тези действия същевременно гарантират именно националната ни сигурност, тъй като освен на Европейския съюз, страната ни е член и на НАТО. България вече е избрала пътя на деескалацията на напрежението, пътя на неодобрението на агресията и желанието за прекратяване на военните действия незабавно. Това е позиция, в която са обединени всички държави, които не желаят да поемат по пътя на войната. Ако България не заеме страната на мира, то България индиректно подкрепя действията на Путин. Разколебава също така единството на Съюза по въпроса. България следва да е глас, който трябва да бъде чут. България следва да направи всичко възможно да предотврати задълбочаването на войната. По тези причини парламентарната група на Продължаваме промяната стои зад премиера Кирил Петков и го подкрепи. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стефанов. Има ли реплики към това изказване? Не виждам. За изказване Даниел Митов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, съжалявам, че министър-председателя го няма. Уважаеми дами и господа народни представители, в моменти на криза и тежки тектонични геополитически размествания от българското правителство се очаква да взима сериозни и стабилни решения. Очаква се да търси национален консенсус по предизвикателствата към нашата принадлежност към съюзи, чието ценностни разбирания са оспорвани предимно отвън, но намират почва в част от българското общество заради засилената руска пропаганда. Правителството до момента се провали в няколко отношения. Първо, да идентифицира рано опасността от война в близост до нашите граници. Ако от опозицията не бяхме алармирали и не бяхме събудили до известна степен институциите, сигурно и до ден днешен нямаше да сте разбрали какво точно се случва. А всички признаци бяха на лице. Първо, неизпълним ултиматум към НАТО, струпване на войски по границите на Украина от страна на Руската федерация, задълбочаваща се агресивна риторика на Кремъл по отношение на Украина, изтегляне на западни дипломати и граждани от Киев. Какво още трябваше да се случи? Българската държава трябваше да влезе подготвена в тази ситуация, а не да действа адхок, взимайки спорадични и често недобре подплатени от към публична подкрепа решения. Второ, правителството е съставено от елементи, които имат много различен, често диаметрално противоположен прочит на ситуацията и са обединени единствено от ирационалната и дълбоко неполитическа неприязън към политическия опонент. Подобни кризи мнозинството и в частност министър-председателят са длъжни да намерят максимален обществен консенсус по важните въпроси. С големи мъки и условности българският парламент успя да приеме декларация по войната в Украина и то след натиск от опозицията. Но и до ден днешен от управляващото мнозинство се твърди, че част от него не подкрепя санкциите срещу Руската федерация. А министър-председателят отиде в Брюксел и подкрепи санкционния режим, което макар и правилно показва, че управляващата коалиция се е разпаднала по геополитически признак. Питам господин Петков, как от тук насетне ще взима решения, които да съответстват на предизвикателствата, които предстоят? Защото тежките дни предстоят, а вашите партньори очевидно са решени да ви блокират където могат. Имате ли, господин Петков, авторитет да посочите пътя и да лидирате убедително? Затова за сега това не си личи. Правителството се провали по основните направления на общата политика. Не успява да се справи с високите сметки за електричество за бизнеса и крайните потребители. Предлагате им кредити, за да си плащат сметките за ток, което е цинизъм. Приехте бюджет, който освен че е ляв, ще ни лиши от перспективите за членство в еврозоната и прогнозира нереални стойности относно икономическия растеж и инфлационния натиск. Да не говорим, че този бюджет не отчита ефектите от войната в Украина и е на практика безполезен. Едновременно българското общество води и друга продължаваща война с коронавирусната пандемия. Днес се отчитат близо 3000 заразени. Броят на починалите също буди тревога, а правителството е замръзнало в неподплатено с нищо самохвалство по темата, също като самохвалството с автобуси. Всъщност днес не трябваше да дискутираме само оставката на министъра на отбраната, а на цялото правителство. Очевидно за всички е, че този коалиционен формат не може да реши големите задачи пред българското общество и не е на висотата на очакванията. А позициите на министър Янев бяха очевидни още от момента, в който го оправдаха, че бил изказал лично мнение. Защо трябваше да се чака да се създаде ситуация, в която министърът на отбраната откровенно да се противопостави на официалната правителствена позиция, наричайки войната военна операция, използвайки терминологията на агресора? Апропо, кога господин Янев стана ваш министър, господин Петков? До вчера вие бяхте негов в служебния кабинет, а всъщност почти всички принадлежите на кръстника на тази коалиция Румен Радев. И за да си изясним терминологично и да спрем да спорим по въпроса военна операция или война, ще ви кажа следното. Военна операция е еднократна, ограничена акция времево и на терен. Войната включва множество военни операции. Военните операции са компоненти от войната. Това, което виждаме в Украина, е война на Руската федерация и множество военни операции. В Киев видяхме бомбардиран Харков, военни действия в Чернигов и Винница. Да не изброявам всичките места, защото са много. Там се водят боеве и всичко това аксиоматично е война. И нека спрем с безумните упражнения по темата. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Митов. Заповядайте, господин Петров, за реплика. Петър, за реплика ли за изказване, господин? Заповядайте, имате думата. Уточнявам, че времето на групите беше удължено, така че от ГЕРБ-СДС има трима записали се народни представители за изказване. Да имате преди това обстоятелство.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, колега Митов, с една част от вашето изказване не съм съгласен, че българската държава пристъпила неподготвена към тази ситуация. В този момент се чуда и се запитвам, аджеба, как ли тя би била подготвена да реагира на дипломатическо място? Ами, като гледаме каква проамериканска риторика се следва в момента, ако същата беше изразена седмици или месеци по-рано, се опасявам, че най-малкото ние като една малка държава може би щяхме ние да предизвикаме тъй наречената война в момента с подобна риторика, изказана по дипломатически път. Чуда се как би била подготвена българската държава да помогне и касателно тези наши сънародници, българи, хората с българско самосъзнание в Украина, тъй като разбрах вчера, че са затворени и консулството, и посолството в Украина, и се питам, ако ги бяха затворили преди няколко седмици или месеци, това как щеше да се укачестви като помощ ли, като подготвен страна на българска държава? Ако хора с българско самосъзнание в момента в Украина решат да доказват своя български произход с оглед да вземат виза Д и разрешение за пребиваване в България, къде точно ще кандидатстват, като по закон задължени да кандидатстват в държавата, в която те пребивават? Това не мога да го приема, че е подготвеност от страна на българската държава. Нито сега, нито преди няколко седмици или няколко месеца. А на следващо място ме избива една еретична мисъл, че тази неподготвеност на българската държава, и то слава Богу, че не сме реагирали по този начин по-рано, тази неподготвеност дори в военно естество се дължи от една страна и на действията на преходното редовно правителство, защото аз лично си спомням как не отдавна осъщавахме гумени лодки за войската. Спомням си как все още чакаме чертежи на изтребители, с които да можем да се защитаваме като държава. Аз си спомням, че и в момента даже ни охраняват и изтребители от братска Испания. Така че как точно да бъде подготвена българската държава, някакси не ми става ясно, и то не от вчера или от този ден. Благодаря ви.
Благодаря, господин Петров. Втора реплика има ли? Не виждам. Господин Митов, за дуплика. За изказване е записан Станислав Балабанов. Заповядайте, господин Балабанов. След това господин Томислав Дончев. И след него господин Кристиан Вигенин, Александър Ненков, Десислава Атанасова.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, министри, уважаеми колеги. Господин министър-председател, Има такъв народ категорично ще ви подкрепи и ще гласува за оставката на министър Янев, поради факта, че след като на малко над 500 км по море се води война, повтарям, война, и загиват мирни граждани, не става въпрос въобще за каквито и да е било операции. Цял ден, господин министър-председател, слушаме подадените ръце в кавички от страна на опозицията. Не трябва да ги приемаме, защото в опозицията, така наречена в кавички, има достатъчно фалшиви герои, господин министър-председател. Защото тези тук, колегите от ГЕРБ, които още през 2016 година защитиха интересите на Путин, който води война в момента в Украина, прокарвайки Турски поток и заобикаляйки Украина, днес говорят за евроатлантически ценности. А колегите отзад от Възраждане, господин Костадинов, който видимо защитава руските интереси, и това е видимо за всички нас, по-скоро трябва да провери и да контролира депутатите си, конкретно една дама, която в момента стои зад него, защото има факти, а социалните мрежи, господин министър-председател, помнят тези факти. И докато предоговарят условията си на финансиране и рублите, които все още могат да вземат, мога да цитирам едни думи на госпожа Гунчева от преди години, на датата, на която убиха брутално в Москва един независим човек, какъвто беше Борис Немцов. Искам да подчертая един неен коментар от социалните мрежи. Елена Гунчева, две точки. В Русия винаги е имало само терор, а Путин е най-лошото нещо след Сталин. Така че, господин Костадинов, докато контролирате финансирането на партията си, контролирайте и депутатите си. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Балабанов. Госпожа Гунчева, заповядайте за реплика.
Уважаеми господин председател, искам правото на лично обяснение. Явно господина тук трябва да бъде контролиран от господин Трифонов, който не знае какви ги вършат депутатите му. Явно за господин Балабанов най-големият проблем в тази държава е коментарите във Фейсбук преди 7 години. Аз няма да коментирам този коментар, който се върти от вас в социалните мрежи, тъй като нямам намерение да доказвам, че нямам сестра. Нито съм писала подобно нещо, нито имам намерение да се оправдам или да се обяснявам. Това, което ви призовавам, господин Балабанов, е в името на вашата четворна коалиция да не продавате интересите на България. Защото в момента точно това правите. Защото всички вие от вас се изредихте на козек да си договаряте властта, включително и БСП, което днеска го доказа за пореден път. Защото мен ме е срам от всички вас, които в момента предавате българските национални интереси. Защото цената ще плати българският народ, а не вие. Аз вас не ви мисля. Единият ще отиде в Канада, другият в Израел, третия кой знае къде. Но ние оставаме тук, защото това е нашата родина. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Кунчева. Господин Костадинов, заповядайте за втора реплика. Беше реплика. и така беше отчетено като време.
Има една българска поговорка, която казва така: крадеца вика, дръжте крадеца. Хората, които не излизат от американското посолство и получават заплатите си оттам, да обясняват тук за руски интереси, да ми говорят на мене за това, че защитаваме руски интереси, при условие, че точно днес стана ясно, че вашето правителство, Балабанов, евакуира българските дипломати от Одеса и от Киев. Кой ще защитава нашите интереси там? Всеки дневно ние от Възраждане държим връзка с българи, но не български граждани, защото българските граждани са няколко стотин, които са само български граждани. Те в момента, ако не са всички евакуирани, ще бъдат евакуирани. Какво правим обаче с тези близо четвърт милион българи, които са третата по големина етническа група в Украина, след руснаците и румънците? Повече сме от унгарците, повече сме от поляците, а неофициално сме и половин милион. Ами нищо не правим в момента, защото вие, големите защитници на българските национални интереси, Балабанов, вие ги евакуирахте днес. И това нещо е предателство. Вие сте национални предатели. Защото, когато има такава ситуация, не се евакуират. Извинявам се, имам право на лично обяснение, защото бяхме наречени застъпници на чужди интереси от хора, които в момента правят точно това, за което набеждават другите. Пак ще ви кажа, крадеца вика, дръжте крадеца. Това сте вие. Ето защо вашето управление в момента е вредно. Защото в ситуация, в която в Одеса дори в момента няма никакви военни действия, освен това, че украинското правителство раздаде на всички, които искат и имат желание, оръжие, и в момента в центъра на Одеса се стреля, но се стреля от бандитски формирования, защото няма нито един руски военен, защото дори официалната американска информация показва, че руснаците са на повече от 200 км от там. В момента ние нямаме някой, който да защити българските наши сънародници там. И това е само единствено заради вас и вашата предателска, отцеругателска и майкопродавска политика.
Господин Костадинов. Заповядайте, господин премиер, имате думата.
Уважаеми народни представители, вие знаете ли кои са тези 190 човека, които в момента евакуираме? Знаете ли колко жени и деца има в тези автобуси? Вие защо, като сте такъв мъж, не сте там в момента в Одеса да водите рейсовете или да спасявате българите, а не да се упражнявате на празни риторики тук от трибуната? С нощи в 3 часа сме извозвали деца, жени, хора, които са с български паспорти. Къде, защо не си в Украина? Къде си тук на трибуната?
Господин Костадинов, заемете мястото си, ако обичате. Така, на основание 155 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, господин Костадинов, за така прекрачената граница на допустимата риторика, ви налага наказание за бележка. Има ли трета реплика към изказването на господин Балабанов? Господин Балабанов, за дуплика, заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Господин премиер, съдейки по държанието на хората от Възраждане, сме на прав път, особено когато фактите го казват. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Балабанов. За изказването ми Слав Дончев.
Господин председателстваш, господин премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги, искам да започна с нещо позитивно, господин министър-председател. Поздравления. Да си министър-председател означава да вземаш тежки решения, да носиш отговорност за тях. След 2 месеца анализи, вие показахте, че може да вземате решения. И най-после се опитахте да се настаните в обувките на министър-председател. Друг въпрос, че може би сте объркали лявата и дясната обувка. И само съвсем колегиално да отбележа, промяна в състава на Министерския съвет е ваша ексклузивна отговорност и няма нужда да сиквате за това Министерски съвет. Както и
нямате право да викате Народното събрание. Вика се домашен любимец. Впрочем, има една чудесна организация, казва се Училище за политика. Там много представители на младежки структури на партиите, млади общински съветници ги учат тези неща. Може да се запишете. Смяната на министър не е катастрофа. Смяната на министър не е катастрофа и не дейте очаква от мене да надавам някакъв опозиционен вой по темата. Това, разбира се, на втория месец и то министър на отбраната в тази ситуация симптоматично. Но за това ще погоня след малко. Последните две години стана практика цитати от Гьоте да бъдат използвани като универсален индикатор за политическата динамика. И тук вероятно си мислите, че ще използвам един цитат, който президента Радев употреби за две години, че няма нищо по-опасно от активната глупост. Няма да използвам този цитат, ще използвам друг. Той е светлина, повече светлина. Господин премиер, обяснете ни какво става. Включително и каква е причината номинирания вчера от вас кандидат в последния момент да бъде подменен с друг. Само истината ще ви и ще ни направи свободни. И последно. Преди малко повече от два месеца ви казах, че политическа конструкция, която не е базирана на нищо друго, а само на отрицание на омраза, няма да остане стабилна дълго време. И няма да свърши нищо. Днес ви го напомням за първи път, да видим кога ще е за последен. Благодаря.
Благодаря ви, господин Дончев. Има ли реплики? Не виждам. За изказване, господин Кристиан Вигенин. Заповядайте, господин Вигенин. Имате думата.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин премиер, госпожи и господа вицепремиери и министри, уважаеми колеги. Много патос имаше днес от трибуната. Минаваме обаче през период, в който няма нужда от много думи, има нужда от действия. И е период, в който всяка дума и всяко действие имат голямо значение. Затова трябва да бъдем много внимателни, да премисляме всяка стъпка внимателно, да се водим не от емоцията на момента, а със мисъл за дългосрочните ни цели, за дългосрочните интереси на България. Днес е важно да внесем спокойствие и да дадем увереност на българските граждани, че институциите работят, че работят координирано – парламент, правителство, президент. След поредица избори през миналата година беше формирана една сложна коалиция. Тази коалиция показа, че е в състояние да преодолява големи трудности и предизвикателства, да намира компромиси в името на развитието на България. Сега ни връхлетя нова, безпрецедентна криза и тя поставя на изпитание всеки един от нас. Изисква мъдрост и хладнокръвие. И сега по същество за повода, който ни е събрал. БСП е отговорна партия. Ние няма да оставим България без парламент и правителство. Особено когато на един хвърля от нас се води война. Като втората партия в коалицията, ние добре съзнаваме нашата роля в този момент. БСП е и партия с принципи. Ние компромис с принципите си няма да правим. Ето защо предупреждаваме, че има червени линии, отвъд които няма да преминем. И вярвам, че партньорите ни ще се съобразят с това. Така както ние го правим по отношение на Продължаваме промяната, Има такъв народ и Демократична България досега. Всяка помощ за Украйна ще получи нашата пълна подкрепа. Но оръжия не. БСП е стабилизиращ и в повечето случаи обединителен фактор в управлението. И в парламента, и в правителството. Вярвам, че никой не може да отрече този факт. Днес трябва да кажем, че се очертават дълбоки разделителни линии в обществото. Който не го вижда, не разбира какво се случва. Наша обща задача е да търсим обединение, да търсим здрава основа, около която да градим общите решения. И това се отнася и за управляващите партии, но със същата сила и за опозицията. Нашата коалиция, такава каквато е, дава шанс за това. Трябва да го използваме. Поляризирането на позициите може да подкопае необратимо доверието не само в нас като управляваща коалиция, а изобщо в институциите. Ние приемаме правото на Продължаваме промяната да оттегля и предлага министри от своята квота. Това е част от коалиционното споразумение. В случая стъпката е особено болезнена, защото в условията на тежка международна криза се предлага смяна на министъра на отбраната. Не е тайна, че избирателите на БСП имат своята симпатия към Стефан Янев. И той заслужава добри думи за работата си в изпълнителната власт. Не можем обаче да не се съобразим с неговата позиция, че повече не вижда мястото си в тази правителствена конструкция, нито пък можем да позволим противоречия между премиер и министър на отбраната, особено точно сега. Ние ще подкрепим кандидатурата на господин Заков за министър на отбраната. И тук трябва да отбележим с уважение готовността на премиера да търси кандидатура, която да обедини коалицията. И това, уважаеми господа от опозицията, е сила, а не слабост. Бих искал да обърна внимание на нещо в биографията на посланик Заков, което, струва ми се, не беше изрично споменато, а именно работата му по Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа като част от ръководния екип на Министерството на външните работи. Това със сигурност му дава много задълбочен поглед върху руската политика и върху развитието на конфликта в и около Украйна от самото началото и до днес. В днешните събития това е много ценно. Накрая, аз вярвам, че от днешния ден ще излезем по-силни. И нашата коалиция, но още по-важно, парламентът и правителството. Защото това е за доброто на България, за стабилността, за сигурността и предвидимостта в тези трудни дни, които и седмици и месеци, които ни предстоят. Благодаря.
Благодаря ви, господин Вигенин. Има ли реплика към това изказване? Не виждам. Господин Цончо Ганев и след това госпожа Атанасова сте вие. Господин Ганев, само уточнявам, че вашата група има около една минута. Може би малко повече.
Господин председател, в една минута. Когато господин Балабанов говори, оправдава своя външен министър, когато след него стане министър-председател и почне да защитава и да говори за извозване на автобуси и да призовава ние да сме отишли в Украйна, искам излично да посоча, защото явно отново не разбра, че в Украйна има над 250 000 човека, които се определят за българи. А вие в момента изтеглихте всички български дипломати, затворихте вратите, не знам дали охрана има, с колите си заминаха всички. Това е равносилно на предателство спрямо тези хора, защото някой от тях може да има нужда от българската държава и някой трябва да им отвори посолството, да ги посъветва нещо и да им каже и да ги подкрепи. А вие изтеглихте всички български дипломати. Нещо повече, изтеглихте и колите. Това е национално предателство спрямо хората, които са там. Не тук. Много е лесно тук да клатите глава и да репликирате. Но тези хора там в момента имат нужда именно от тези дипломати, които заминаха.
Благодаря ви, господин Ганев. Реплики към това изказване? Не виждам. Госпожа Десислава Атанасова за изказване. Последната записана към момента.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на Министерски съвет. Политическа партия ГЕРБ и нашата парламентарна група винаги е имала ясна и категорична позиция. България е част от Европейския съюз и е част от НАТО. Освен това, ние сме доказвали, че държавата ни е над всичко, че нашите сънародници, живеещи тук или извън пределите на родината ни, са над всичко. И ние сме убедени, че днес, в този момент, България има нужда от единение и национална отговорна позиция. България в момент на война на по-малко от 300 км има нужда и от министър на отбраната, който да знае, че там се води война. ГЕРБ ще гласува за оставката на министър Стефан Янев. Но днес в този дебат стана ясно и още нещо. Че днес е ден 78-ми от вашето управление. Тоест, за по-малко от 80 дни наблюдаваме първи грандиозен провал след многото ежедневни провали на странната ви конструкция. Най-слабото от гледна точка на електорална подкрепа, най-слабото от гледна точка на обществена подкрепа, най-слабо от гледна точка на идеологическа съвместимост и легитимност управление. От ден първи нямате нито едно смислено управленско решение. Нито за цената на електроенергията, нито мерките срещу инфлацията, нито за бизнеса, нито за COVID-кризата. Нямаме план за възстановяване и устойчивост. Приетият бюджет на тримесечието вече не е актуален. Дори темата национална сигурност ви разделя. Единият смята, че няма война, а другият, че не трябва да има санкции. И ако господин министър-председател и днес смятате, че никой няма право на собствено мнение, защо тогава я няма оставката и на госпожа Нинова до тази на господин Янев, която продължава да заявява, че е против санкциите, които вие вече подкрепихте на провелие се преди дни Европейски съвет? На 13 декември предложихте А отбора. Това ли е А отбора? Ние вече разбрахме, че А може би означава аматьори. И това отново е цитат. Вчера ни се предложи един проект за гласуване в днешното извънредно пленарно заседание, което вие викахте да се свика. Проект за избор на министър на отбраната. Това беше някакъв план Б или някаква бутафория. Тази сутрин, след по-малко от 12 часа от предходното ви решение, вече имате план С, което е цинизъм според нас. Да не можете...